Eero Heinäluoma, riippuuko SDP:n ministerivalinnasta sinun mahdollisuutesi päästä ehdokkaaksi EU-komissioon?
Ajattelen niin, että tämä komissioasia on oma kokonaisuutensa ja ei sillä oikein voi olla yhteyttä tähän ministerivalinta-asiaan. Että kaksi kovin erilaista tehtävää, että komissio pitää katsoa siltä pohjalta, että miten siellä parhaiten viisalla tavalla myös Suomen ääni kuuluu ja saadaan mahdollisimman hyvä salkku. Se on se ohjeviitta komission valintaa ja sitten tämä toinen puoli eli ministerivalinnat niin menee omalla tuossa.
Mutta mikä tämä asetelma mielestäsi komissaarivalintaan Suomen kannalta tällä hetkellä on?
No siinähän on alkukeskustelu käynnissä ja nyt me emme tiedä vielä komission puheenjohtajan nimeä. Se suuri harppaus tapahtuu eteenpäin siinä vaiheessa, kun komission puheenjohtaja sitä on voitu sopia. Sitten puheenjohtaja ryhtyy kokoamaan sitä muuta komissiota ja katsomaan salkkujakoa ja katsomaan ehdokkaita, missä tehtävissä he olisivat mahdollisimman hyviä, jotta tulisi hyvä kokonaisuus. Ja tässä komission puheenjohtaja-asiassakin on vielä auki se, että meneekö se ennen vaaleja sanotulla periaatteella. Eli että puolueella on ollut ykkösehdokkaat eurovaaleissa ehdolla komission puheenjohtajaksi ja sitten oletusarvo on, että suurin puolue, eli tämä keskusta-oikeiston EPP, joka menetti vaaleissa, mutta säilytti suurimman puolueen asemansa, olisi ehkä etulyönnissä komission puheenjohtajan valinnassa.
Mutta se EPP on joka tapauksessa kaikissa mahdollisissa koalitiossa hyvin vahvasti esillä.
No, teoriassa voidaan piirtää jotain koalitiota, jossa EPP ei olisi mukana, mutta itse koen niin, että näin se on ja että Euroopan parlamentin ja Euroopan kehitykselle on tärkeää, että olisi vakaa enemmistö seuraavalla kaudella ja se puoltaa sitä, että keskusta oikeiston EPP, sitten demarit, liberaalit ja toivottavasti myös vihreät tulisivat mukaan yhteistyöhön. Silloin syntyisi hyvin vahva enemmistö, jopa 500 paikan enemmistö 751 paikkaisessa parlamentissa, niin että sille pystyy rakentamaan ennustettavaa Eurooppaa eteenpäin vievää politiikkaa.
Mennään kohta uudemman kerran näihin voimasuhteisiin, mutta yksi kysymys tästä poliittisesta tilanteesta meillä Suomessa. Uusi hallitus on hyvää vauhtia tulossa ja tänään julkistetaan hallitusohjelma. Miltä tilanne näyttää, Eero Heinäluoma?
Kyllähän se näyttää, että tulee selkeä muutos. Rinteen hallituksen ohjelma on, joku voi sanoa, että vähän eri planeetalta kuin mitä edellisen Sipilän hallituksen ohjelma. Ja sehän oli myös selvästi kansalaisten tahto. Kun Sipilän hallitus aloitti 4 vuotta sitten, niin sitä kannatti 60% äänestäjistä. Ja nyt kun hallitus lopetti, niin jäljellä oli enää 30%. Ja se on suurin muutos, mitä meidän historiassa on tapahtunut, pako hallituspuolueiden takaa. Ja silloin se tietysti tarkoittaa, että kansalaisten muutoshalu pitää neuvottelussa ottaa huomioon. Ja näyttää siltä, että näin on tehty, että selvästi tehdään erimerkkistä politiikkaa.
No, Iltalehden julkistamassa hallitusohjelman luonnoksessa sanotaan, että kun puhutaan kansainvälisestä politiikasta Euroopasta, että Suomi on kokoaan suurempi maailmalla. Mitä, Eero Heinäluoma, toivot hallituksen Eurooppa-politiikalta?
Toivon, että se on käytännönläheinen ja aktiivinen ja aloitteellinen. Ja tällä tarkoitan sitä, että kyllä Suomen mielipiteille on tilaa, kun olemme ajan virrassa ja tarjoamme ratkaisuja asioihin. Esimerkiksi olen itse tässä komissioasiassa sanonut, että pitäisi pyrkiä tätä komission nimityskäytäntöä muuttamaan niin, että kaikki maat sitoutuisivat tekemään ehdotuksen sekä mies- että naisehdokkaasta. Silloin voitaisiin turvata hyvä salkkujako ja asiantuntemus ja myös tasa-arvonäkökohdat. Sillä kannalla on myös Euroopan parlamentti ollut aikaisemmin.
EU:ssa tulee aika lailla erilaisia virkoja ihan EKP:stä lähtien, ja tätä tasa-arvokysymystä, ne nousevat nyt ilmeisesti ihan toisella tapaa esiin kuin aikaisemmin EU:ssa.
Kyllä ne oli viime kierroksella 5 vuotta sitten parlamentin keskustelussa kyllä esillä, ja parlamentti tämän mielipiteensä myös komission muodostajalle toi esillä. Ja nyt ne nousevat ilman muuta vahvemmin. Se on ajan trendi. Suomi on kulkenut tässäkin etuvirrassa, joten se on yksi tärkeä asia, joka varmasti tulee painavammin hoidettua kuin mitä tapahtui 5 vuotta sitten. Ja siinäkin Suomi voi olla aloitteellinen.
No, tämän luonnoksen mukaan hallitusohjelman siihen tullaan kirjaamaan kohtuullisen paljon näitä EU:hun ja Euroopan unionin liittyviä asioita. Siinä todetaan, että Suomen edun edistämiseksi Suomen on oltava EU:n eturivissä ja vaikutettava aktiivisesti EU:n tulevaisuuteen ja rakennettava entistä vahvempaa Eurooppaa. Mitä tämä käytännössä voi tarkoittaa?
No, se varmasti viittaa siihen, että hallitus ottaa heti alusta aktiivisen roolin ja pyrkii, totta kai kun meillä on vielä puheenjohtajakausi, niin suomalaisten ehdotuksia odotetaankin rakentamaan kompromissien kautta sellaista Eurooppaa, joka saisi mahdollisimman lavean tuen. No, sitten sieltä tulee vaikeita asioita. Talous- ja rahaliiton osalta ajattelen niin, että nyt ei ole suurten dramaattisten muutosten aika, eikä niissä kannata profiloitua. On parempi mennä eteenpäin pienin askelin kuin kurkottaa kauhean kauas ja sitten tippua alas. Esimerkiksi talous- ja rahaliitossa se, mikä nyt on tärkeää, on tämän pankkiunionin ja pankkien riskin, pankkitoiminnasta aiheutuvien riskien vähentäminen, että siellä on ratkaisemattomia asioita liittyen vaikkapa yhteiseen talletussuojaan. Ja näissä asioissa kannattaa mennä eteenpäin, mutta yleisesti uskon, että Eurooppa tarvitsee nyt enemmän sen toteuttamista, mitä aiemmin on sovittu, ja käytännön asioissa eteenpäin menoa kuin sen käynnistämistä, että ryhdytään puhumaan suurista institutionaalisista uudistuksista, että yksi pyypivossa on parempi kuin 12 oksalla.
No, tämä tilanne on muuttunut edelliseen parlamenttikauteen. Verrattuna eurovaaleissa kannatustaan lisäsivät sekä niin sanotusti Euroopan unionin myönteisesti suuntautuvat voimat, mutta myös unionin kriittisesti suhtautuvat lisäsivät kannatustaan. Uusi oikeisto on saamassa noin 70 hengen meppiryhmän, vähän enemmän kuin vihreät. Vaaleista on viikko. Eero Heinäluoma, miten hahmotat näitä eurooppalaisten yhteistyömahdollisuuksia ja näitä kuvioita nyt vaalien tuloksen jälkeen?
Tämä oikeistopopulistien voittokulkuhan jäi huomattavasti pienemmäksi kuin mitä ennen vaaleja odotettiin, ja jossain määrin jopa vähän boostattiinkin, koska oikeastaan ainut semmoinen yhtenäinen asia, josta ennen vaaleja puhuttiin, oli tämä oikeistopopulistien povattu nousu. Mutta jos ajattelee, että parlamentissa on 10% edustajista kuuluu tähän joukkoon, niin jokainen ymmärtää, että ei siellä 10% nyt kyllä koko laiva muuteta eikä suuntaa käännetä. Se vaan korostaa sitä, että kun kannatus eurooppalaisilta äänestäjiltä on selvästi enemmän jakaantunut kuin mitä ennen viime vaaleja, niin niiden puolueiden, jotka haluaa EU:n maltillista rakentamista, niin niiden pitää pystyä laveampaan yhteistyöhön kuin mitä viime kaudella tehtiin. Ja uskon, että näin tulee käymään. Sitten on eri asia, että kun lähdetään laveammalta pohjalta, jos vaikkapa lähdetään 4 puolueen, EPP, demareiden, liberaalien ja vihreiden yhteistyötä suunnittelemaan, niin kyllähän siinä aikaa tulee menemään. Että se ei tapahdu ihan niin nopeasti kuin miten voisi ajatella, että 2 suuren puolueen.
Että toimintatavat pitää miettiä uudestaan.
Joo, ja sitten kerta kaikkiaan ennen kuin se yhteisymmärrys löytyy, niin se ottaa kyllä, jos nyt ei tuplaa aikaa siihen, mitä
siellä tehdään tavallaan hallitusohjelma.
Itse asiassa se on ihan näin.
Vaikka Euroopalla nyt ei tietystikään ole oppositiota.
Ei, mutta samanlaisia kysymyksiä käsitellään, että mitkä on niitä asioita, joihin tämä koalitio sitten sitoutuu ja mitä niin se haluaa viedä eteenpäin. Ja sitten sieltä tulee hyvin tärkeä vaatimuslista komissiolla. Eli kun komissio tekee oman työohjelmansa, joka on se 5 vuoden ohjelma, niin tästä parlamentin keskustelusta tulee paljon asioita, jossa parlamentti tulee sanomaan, että nämä pitää siellä olla mukana. Viimeksi muuten esimerkiksi tämä iso investointiohjelma lähti liikkeelle parlamentin vaatimuksesta. Se oli vaatimus komission puheenjohtaja ehdokas Junckerille, että tämmöinen miljardiluokan investointiohjelma pitää olla, jotta hän saa tuen.
Entä nyt vaalien alla keskusteltiin paljon, mihin EU:ta itse asiassa tarvitaan? Mihin konkreettisiin asioihin mielestäsi EU tulisi satsata entistä enemmän nimenomaan näitä yhteisiä varoja?
Unioni pitää katsoa, että se on muutakin kuin markkinoita ja markkinavoimia. Että sen täytyy olla hyödyksi tavalliselle kansalaiselle arjessa, jotta se lunastaa paikkansa. Ja silloin puhutaan kuluttajan oikeuksista. Viime kaudella erinomaisen hyvä esimerkki oli tämä ulkomailla soitettujen puheluiden roaming-maksun poisto. Sitä ei kukaan, mikään jäsenmaa olisi voinut toteuttaa yksin. Kuluttajansuoja on siis yksi. Sitten on työntekijöiden oikeudet, kun ollaan töissä toisessa maassa, on tärkeää, että sosiaalinen dumppaus on estetty ja vähimmäissuojat toimii. Ja sitten on selvää, että tämä turvallisuus tulee kyllä korostumaan. Se liittyy sekä rajavalvonnan parantamiseen ja sitten myös tähän puolustusturvallisuusulottuvuuteen, että EU:n kansalaisten pitää voida kokea, että unioni välittää jokaisesta maasta ja kaikista kansalaisista ja unioni on valmis turvallisuudessa tekemään vahvempaa yhteistyötä kuin tähän saakka. Ja sitten tulee tietysti tämä ilmastonmuutos, joka on minusta nyt ehkä 90% kaikkien sisäistämään, että se on myös listan kärjessä.
Joo, turvallisuuspolitiikka, puolustuspolitiikka, ne tulevat tämän Suomen hallitusohjelmaluonnoksenkin mukaan olemaan Suomen politiikassa hyvin tärkeällä tilalla siellä siellä EU:ssa. Oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen, sekin mainitaan tässä hallitusohjelmaluonnoksessa, että siitä pitää pitää esillä. Tuo on ollut esimerkiksi Unkari, Romania ja Puola. Mitä tässä suhteessa parlamentin ja komission pitää tehdä? Näitä maita, jotka eivät tai luistavat näistä oikeusvaltioperiaatteista.
Parlamentti on tässä unionin arvojen vaalimisessa aika tärkeässä roolissa, että sen täytyy olla se kanava ja se paikka, jossa tämä varmistetaan ja otetaan tosissaan. Hallituksilla on taipumus tehdä valtapolitiikkaa ja niillä on taipumus katsoa vähän silmien lävitse, jos se on meidän kaveri se, joka siellä tekee laittomuuksia tai vähemmän kivoja asioita, niin jos se on meidän kaveri, niin sitä vähän enemmän ymmärretään, mutta parlamentti on tässä asiassa mielestäni kyllä moraalisempi. Ja sen takia oletankin, että parlamentista tulee vahva kanta sille, että unionin rahanjaossa laitetaan ehdoksi EUn arvojen noudattaminen, johon kaikki jäsenvaltiot ovat liittyessään sitoutuneet. Niihin kuuluu muun muassa oikeusvaltioperiaate ja demokratian toiminta ja kyllä niihin kuuluu myös sitten vapaa journalismi, että poliitikot ei ryhdy ottamaan kansallisia yleisöiden yhtiöitä haltuunsa eikä järjestämään yksityisiä lehtiyhtiöitä ystäville. Että tästä tulee varmasti iso vääntö jo syksyllä parlamentissa ja sitten tietysti myös neuvostossa.
Brexit-neuvottelut tulevat esiin taas loppuviikosta. Minkälainen esimerkkitapaus Brexit on mielestäsi?
No se on ollut talouden seurauksiltaan tosi hankala ja vaikea ja ikävä. Sitten taas toisaalta voi sanoa, että kyllä se on tärkeää, että EU ei ole mikään vankila. Että tästä pääsee eroon, jos haluaa. Ja nyt kun on nämä eroamisproseduurit säädetty, niin niitä voi soveltaa. No sitten se, mitä me on Britanniassa nyt nähty, niin me on nähty, että nämä lupaukset hienosta elämästä unionin ulkopuolella, isoista vaikutusmahdollisuuksista ja talouden kasvusta, niin nehän ei ole toteutunut, vaan päinvastoin jo pelkästään tämä siirtymävaihe aiheuttanut isolla Britannialla äärimmäisen tuskan ja paljon menetyksiä. Firmoja on lähtenyt ja muuttanut mantereille ja se tietenkin vaikuttaa myös sitten jäljelle jäävässä EU:ssa, että innokkuus tällaisen EU-eron muonittamiseen on kyllä radikaalisti pienempi ja sehän näkyy jopa näissä populistipuolueissa, että sielläkin puhutaan jo vähemmän. Mutta siitä tulee hankala tapaus, koska on selvää, että nyt Ison-Britannian pääministerivaihdoksen myötä tämä sopimukseton ero on noussut ihan eri tavalla mahdolliseksi. Että voi olla, että me olemme tuossa alkokuun lopussa tilanteessa, jossa britit voi lähteä ilman sopimusta ja sitten me emme tiedä, mitä tulee tapahtumaan, alkaa lentoliikenteestä ja tullimuodollisuuksista ja muista, että tulee kyllä erittäin kova syksy, jossa EU:n ja Britannian välejä testataan, jossa brittien keskinäisiä välejä testataan. Ja Suomi on silloin avainpaikalla hakemassa semmoista yhteisymmärrysratkaisua, joka voisi turvata rauhanomaisen ja rauhallisen menon ja eron. Tai sitten antaa briteille uusi mahdollisuus harkita koko eroasiaa uudelleen.